Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 8 студеня. У такий ж день 1851-го фізик Жан Фуко, дякуючи сконструяваному ім апарату, отримав доказ, що Земля крутиться. Жан-Бернар Леон Фуко сконструявав прибор, який складався з 5-кілограмового шара з латуні, підвішеного до столі на стальним дроті довжиною 2 метри. Кинувши шар, Фуко назирав поворот плоскості качання шара на некілька градусів, хоч ніяких підставів для гэтага не було. А другой годині ночі Фуко зробив запис свого назірання рання у працоўных паперах, а пазней 3 лютага таго ж 1851-га Фуко запрасіў акадэмікаў у Парыжскую абсерваторыю для назірання за рухам зямлі і прадэманстраваў свой прыбор, названы пасля маятнікам Фуко.
Нагоднік
8 студзеня 1957-га Бобі Фішер ва ўзросце 13 гадоў стаў чэмпіёнам ЗША па шахматах. Бобі Фішер адзін з самых яскравых шахматыстаў 20-га стагоддзя. Ягоны шахматны талент выявіў усе даволі рана. У 13 гадоў ён заваяваў тытул чэмпіёна ЗША сярод юніёраў, а 8 студзеня 57-га стаў самым маладым чэмпіёнам ЗША. Праз год ён стаў самым маладым у гісторыі шахмат гросмайстрам. Ён увесь час быў у цэнтры ўвагі, прычым не толькі дзякуючы фенаменальным поспехам, але і з прычыны сваіх сенсацыйных заяваў. У школе няма чаму вучыцца, настаўнікі дурныя, нельга, каб настаўнікамі працавалі жанчыны. У маёй школе толькі на Настаўнік фізкультуры быў не дурны, ён нядрэнна гуляў у шахматы, заяўляў падлетак. Бобі абяцаў у максімальна кароткія тэрміны пабіць савецкіх шахматыстаў і стаць чэмпіёнам свету, але прайсці скрозь строй савецкіх гросмайстраў аказалася не так проста. 15 гадоў Фішер ішоў да мэты, але ў выніку ён усё ж перарваў ланцужок савецкіх чэмпіёнаў свету па шахматах і стаў першым і апошнім амерыканцам, які выйграў гэты тытул пасля перамогі над Барысам Спасскім у 72-м годзе ў Рэйкьявіке, Ісландыя. За гэтыя гады за ім замацавалася рэнамэ шахматнага фанатыка. Іншымі сталымі спадарожнікамі амерыканца сталі скандалы. Ён увесь час чагосьці патрабаваў то больш высокага ганарару, то добрага асвятлення, то дазволу не гуляць па суботах, а калі ягоныя умовы не выконваліся, адмаўляўся выступаць. Але, як вядома, фанатызм, у тым ліку і ў дачыненні да шахмат, да дабра не даводзіць. Фішер шмат гадоў быў, так бы мовіць, кліентам адной з рэлігійных сект. Ягоныя ўяўленні пра навакольны свет сталі не зусім адэкватнымі. Да таго ж, ён усё жыццё панічна баяўся паразаў. Ён так рэдка прайграваў, што пра ягоныя няўдачы была выдадзена асобная кніга «Як перамагалі Бобі Фішара».
Нагоднік!